habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha Sebtembarna waa 13 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a shirkii madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Waxa laisla ogol yahay oo dadku ay raalli ka yihiin oo madaxdo dhan ay isku wada saxiixday inay meesha ka soo baxaan baan rajaynaynaa. Rajadeennana aad iyo aad ay hadda u fiican tahay, alxamdulilaahi. Waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan ha la buushgareeyo, ha lala hadlo, annagana sidaasaan u taagannahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
maantana halkii oo kale hadalku joogaay hantiday ku siiyeen hadday kuu hirgeli weyday waxay adiga taada u hinjiyaan waa habeennimo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashe Ibraahim Aadan.
shaqaalaha baadigoobka iyo samata bixinta oo adeegsanaya eeyo ayaa la dhex mariyey xaafadaha uu burburka madow ku reebay dabkii weynaa ee ka kacay saddexda gobol sabtidii shalay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu u safri doono California si uu indhihiisa ugu soo arko waxa dhacay. holaca ayaa burburiyey kumanaan guri iyo nusdarsin magaalooyin yaryara markii u dambeysay ee uu dabka ka dilaaco kaas oo ku soo rogmay galbeedka Mareykanka xagaagan, isagoo cirka isku sii shareeraya dhul baaxaddiisu la eg tahay New Jersey, isla markaana dilay ugu yaraan 26 qof tan iyo horaantii bishii Agoost. laakiin kadib 4 maalmood oo uu jiray kulayl aad u daran ayaa cimilo dabaylo wadata waxay dhammaadkii toddobaadkan ku keentay dabaylo kasoo kacaya badweynta Baasifiga uu qaboojiyey, kaas oo ka caawiyey shaqaalaha in ay horumaro ka sameeyaan dabka oo aan la xakamayn horaantii toddobaadkan. ugu yaraan 6 qof ayaa toddobaadkan ku dhintay Erogan, sida laga soo xigtay websiteka la socda dabka ka kacay keymaha ee gobolka. guddoomiyaha gobolka Kate Brown ayaa sheegtay in tobaneeyadada weli lagu leeyahay 3 degmo. mas-uuliyiinta jasiiradda Griiga ee Lesbos ayaa u raray in ka badan 300 oo muhaajiriin aan hooy haysan iyo qaxooti goobo ku meel gaar ah kadib markii dab xoog leh uu baabi'iyey xerada caanka ah ee Moria, taas oo ka dhigaysa in ka badan 12,000 oo magangelyo doona hoy la'aan, iyadoo noqonaysa dhibaatadii ugu weyneyd ee bini'aadminimo ee qabsata waddanka muddo 5 sano gudaheeda. qaxooti badan oo rafaad ka muuqdo ayaa la arkayay axaddan maanta iyagoo safan albaabada xayndaabka ee Karatebe si ay u galaan xerada ku meel gaarka ah kadib markii ay 4 maalmood ku noolaayeen xaalad adag. qaar badan oo ka mid a tahriibayaasha ayaa la arkayay iyagoo sita caruur yaryar, teendhooyin jilicsan, iyo baco ay ku jiraan alaabooyin shaqsiyadeed oo ay u suuragashay inay badbaadiyaan ka hor inta aysan ka cararin xerada Moria. sababta kicisay dabka ayaa weli waxaa ku socota baaris, laakiin mas-uuliyiin ay v o a dula hadashay ayaa tilmaamay in xerada si ula kac ah loo gubay, iyagoo sheegaya inay qayb ka ahaayeen dalab abaabulan oo ay sameeyeen qaxooti ka caraysan amaro karantiila oo lasoo rogay kadib markii 5-30 qof laga helay cudurka COVID-19. daalibaan iyo ciidamada dowladda Afghanistan ayuu isku dhac ku dhex maray guud ahaan dalka Afghanistan saacado kadib markii ay bilowdeen wadahadallada nabadda ee muddada dheer la sugayay ee ka socda magaalada Dooxa sabtidii shalay. saraakiisha ayaa sheegay iyagoo hoosta ka xariiqaya inuu jiro loolan adag oo ah in la xaliyo kacdoon 19 sano socday. wadahadallada labada dhinac ayaa waxay ahayd inuu bilowdo wax yar kadib heshiiskii Mareykanka iyo Taalibaan ee bishii Februari, laakiin waxa uu bilaabmay keliya dhammaadkii toddobaadkan kadib bilooyin dib u dhac ah oo ay sababtay qayb ka mid ah sii socoshada weerarada Taalibaan ee waddanka ay dagaalada afeeyeen. markii uu bilaabmay wadahadalka u dhexeeya Afghanistan, waxaan filaynay in Taalibaan ay yareynayso tirada weeraradooda, laakiin nasiib darro weeraradooda weli waxay u socdaan si xawli ah, ayuu yiri Fawaad Amaan, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan. wakiilo ka socda wadamo dhowr ah oo ka hadlay furitaankii wadahadalada nabadda ayaa ugu baaqay kooxda Taliban inay ku dhawaaqdo xabad joojin degdeg ah ka hor inta aysan gorgortamayaasha u fariisan si ay u helaan wado lagu dhameeyo dagaalka 19 sano ka socday Afghanistan. Taliban kama aysan sheegin xaflada wax ku saabsan xabad joojin suurtagal ah.
Mahadsaned Aashe Ibrahim Aadan Aashe Uud oo warkii caalamka inoo soo jeedisay halka aad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa ugu dambeyn maanta ka furmay shirkii wadatashiga madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku saabsan qaabka iyo goorta ay dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa madaxtinimada ee dalka. Shirkaasi ayaa dhowr jeer oo hore uu dib u dhacay. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in shirka looga hadli doono dhammaystirka heshiiska doorashooyinka. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu shir uga furmay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Shirkan oo ka furmay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa la filayaa in looga hadlo arrimo ku aadan masiirka dalka iyo sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka sida uu ku waramayo agaasime ku-xigeenka warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo la hadlay warbaahinta.
Shirkani waxa uu dhameystir u yahay shirarkii hore ee dhexmaray ee madaxda dhexmaray kaasoo ku qabsomay magaalada Samareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. Madaxdu waxay isla gorfeeyeen sidii loo heli lahaa heshiis loo dhan yahay oo hanaanka doorashooyinka dalka hagi doona. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furitaanka shirkan ka hor waxa uu shir duceedyo la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, shirarkaas oo badiba lagaga wada hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed loogu suurtagelin lahaa xuquuqdooda dastuuriga ah, taas oo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay helaan doorasho xor ah oo xalaal ah.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka u furmay dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. Cismaan Muxuddiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa V O A u sheegay in kala maqnaanshaha dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay dibdhac u keentay horusocodka howlihii dowladnimo.
Ugu horeen waxaa aad u soo dhoweynaynaa uguna faraxsannahay in maanta shirkii maamul dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka madaxdoodii ay kulanka u furmay magaalada Muqdisho. Waxaa isleenahay yididiil aad u wanaagsan oo muddo la sugaa inay tahay, maxaa yeelay kala maqnaanshaha ay kala maqnaayeen dowladda federaalka iyo xubnaha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka wax badan ayaa ku baaqday oo wax laga qaban lahaa haddii ahaan lahayd dhinacii maaragta u diyaar garowga arrimaha doorashooyinka oo ah dhisidii maxkamadii dastuuriga ahaa, golayaashii heer qaran ahaa haddii ahaan golihii adeega garsoorka, haddii ahaan lahayd guddigii xuquuqal insaanka, haddii ahaan lahayd arrimaha kale oo la xiriira doorashooyinka amniga, waxaasoo dhan dib u dhac ayaa ku yimid oo heerkii lamaysa soo gaaray. Waxaana sal u ah saas leenahay kala maqnaansha ay kala maqnaayeen iyo khilaafkii u dhexeeyey. Mar haddii hadda isku yimaadeen, waxaan aaminsannahay in wax badan inta dhiman ay hagaagi doonto. Yidadiilo wanaagsan ayaan ka qabnaa, haddaana ururada bulshada rayidkane kolleyda art annaga doorkeena kuma ekaa doon inaan un ka warsigno dhageysano. Waxaan ka dhex shaqeyn doonaa sidii isfaham loo yeelan lahaa.
Cadar Ismaaciil Juuraati waxa ay ka mid tahay ururada bulshada rayidka ee maamulka Jubbaland, waxaanay maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho u joogtay arrimaha ku aadan shirka maanta magaalada Muqdisho uga furmay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe iyo sidii ay madaxda ugu gudbin lahaayeen rajadooda ku aadan in shirku uu miro dhalo.
Magacaygu waxa layiraahdaa Cadar Ismaaciil Juuraati, waxaan ka mid ahay bulshada rayidka Soomaaliyeed, waxaana ka imid Jubbaland. Waxaan halkan u joognay dhowrkan beri asbuuc camal ah arrimahan socda in aan annagana maxay ahayday aan buushkarayno haddaan nahay ururada bulshada oo aanu ummadda Soomaaliyeed aan wakiil oga nahay in shirkan uu qabsoomo, in lasu yimaado, in madaxda maxay ahayday xibnaha ka ah dowladda federaalka ee maamul goboleedada ah
iyo dawladda dhexe laga wada hadlo shirkan sidii doorashooyinka ay u dhici lahaayeen maadaama waqtigii uu dheeraaday ee aanan jirin waqti lagu soo gabagabeyn kara hadda cod iyo qof haddana inaan annaga jecelnahay in maaragtay dadku la isfahmo oo lagu shaqeeyo wax la wada ogol yahay oo la isla rabo oo dadko dhan ay raalli ka yihiin maadaama aan qof iyo cod aan loo gudbi karin haddana meel tafaraaruqa ma jecelin mana rabno waana ka waaninaa inta badan wax laisla ogol yahay oo dadku ay raalli ka yihiin oo madaxdo dhan ay isku wada saxiixday inay meesha ka soo baxaan baan rajaynaynaa rajadeennana aad iyo aad ay hadda u fiican tahay alxamdulilaahi waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan ha la buushgareeyo ha lala hadlo annagana sidaasaan u taagannahay
shirkan maanta ka furmay magaalada muqdisho ayaa waxaa isugu yimid dhinacyadii ka qayb galay shirkii dhuusamareeb iyo kuwii ka baaqsaday dadka u kuurgala arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa aaminsan in wadahadallada shirkan ay budhig u noqon doonaan qodobadii shirkii dhuusamareeb saddex ka soo baxay halka qaar kalena ay qabaan inay dhici karto in heshiis ka duwan kii hore ay galaan madaxda ku kulansan xarunta madaxtooyada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
golaha wakiilada ee somalilan ayaa guddi gaara u saaray xildhibaanada gobolada owdal iyo sool kuwaasi oo dibajoog ka ahaa doodii xeerka doorashada ee golaha uu soo gabagabeeyey warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
maalmihii ugu dambeeyey golaha wakiilada ee somalilan waxaa ka socotay dooda xeerka doorashooyinka somalilan taasi oo golaha wakiilada hor yaala iyadoo xeerkaasi wax ka bedelaya kaabisba lagu sameeyey intii ay dooda mudanayaasha golaha wakiilada ee somalilan ka socotay aqalka wakiilada waxaa ka biyadiiday xeerkaasi oo dibadjoog ka ahaa fadhiyadaasi xildhibaano kasoo jeeda gobolada awdal iyo sool inkastoo lasoo gabagabeeyey doodii golaha wakiilada xeerka doorashooyinka waxaa qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada uu ka mid yahay xildhibaan cumar sanweyne iyo xildhibaan maxamuud xaaji jaamac dable ay ku baaqeen una soo jeediyeen shirgudoonka golaha wakiilada ee somalilan in xildhibaanada intaa dibadda joogta muddo laba maalmooda dib loogu dhigo ansixinta iyo cod u qaadista xeerka doorashooyinka ee muddada laga doodayey xildhibaan cumar sanweyne ayaa u sheegay shirgudoonka in xildhibaano ka mid a aqalka wakiiladu ay u wakiisheen inuu codsigan u soo gudbiyo shirgudoonka
xildhibaano dooro ayaa soo jeedin ii soo dhiibay soo jeedintaas waxa weeye somalilan cid walba way ka kooban tahay marka keenuna qodobada asaasiga ah waxaa ka mida wada tashi waa kuwa asaasiga in la bedeli karin iyo diinta islaamku waa kuwa had iyo jeer u xasaasa dastuurkeenna marka maalmaha waa arkayseeno markaynu xeerka ku jirnay doorashooyinka waxaa jiray in xildhibaano badani inaga maqnaayeen oo weliba aanay fogeyne ay baarlamanka dhexdiisa warwareegayeen xeerkiina iminka dee gabagabu taagan yahay oo inagii dee ka doodnay marka anigoo masalaya xildhibaanada soo wakiishay waxaanu soo jeedinaynaa maadaama xildhibaano walaalaheena ay inaga maqan yihiin inuu taladooda leenahay oo gobollo matila xildhibaanku markiisa horeba dee gobollo wuu matilaa ummaddana wuu masilaa marka mar haddii inaga maqan yihiin xildhibaano fara badan si kastaba ku maqnaadeen anugu garnaa ma dhaqayo ee waa soo jeedin in aynu xeerkan laba casho dib u dhigno marka waxaan soo jeedinayaa in arrinka ay u ogolaataan labada casho waa maasanti
dhinaca kale xildhibaan dable ayaa isaguna waxa uu carabka ku adkeeyey sida ay xildhibaanada jooga golaha wakiilada ay muhiim ugu tahay in ay u tagaan xildhibaanada maqan
lama arag weli sharci inta lasoo saaro dadkii lagu dhabiqi lahaa ay arrin ka qabaan sida aawade siduu dictoorku sheegayo tafaahum iyo in laysu soo jiido oo xal laga gaaro wixii laysku maandhaarsan yahay
xaqna waxa laynagu leeyahay walaaladeena gaaf wareegaya bannaanka in arrintooda innaga alaqrabuuna umaulaa bilmacruuf innaga ku xaq leh inaynu darisno oo la naaqishno cid inaga garanaysaana ma jirto inaga taqaanaana dalabkooda ma jirto wixii xaq ay u leeyihiinna waynu sheegi wixii kale dheeraadana waynu sheegi sidaa aawadeed waa inagu karaamo darro waa inagu sharaf darro in aynu iyagoo halkaa banaanka jooga waddankaa isu tegay ee ka samaysan gobollada iyo degmooyinka ka samaysan iyaguba waa ka samaysayeen xaqna waynu ugu leeyahay xaqna waynu isku leenahay.
Intaasi kadib ayaa gudoomiye ku xigeenka aqalka wakiilada Somaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle waxa uu ku dhawaaqay magacyada guddi gaar oo ka kooban 12 xubnood kuwaasi oo loo saaray in ay la kulmaan xildhibaanada dibadda ka jooga golaha wakiilada, isla markaana waxaa la isla qaatay in muddo 2 maalmood dib loogu dhigo ansixinta xeerka doorashooyinka Somaliland maadaama doodiisi la soo gabagabeeyey.
Waxaynu yeelaynaa guddi baynu saaraynaa ragga walaalaheena inaga maqalna muwaafadooda taladeennuna inay noqoto isu soo jiid iyo qarankan inuu isla jaan qaado inuu u baahan nahay. Waxaan ku dhawaaqaya magacyada ku jira inuu diri doono 2 cashar waynu siinaynaa mudane Cabdilcasiis Ismaaciil Ducaale, mudane Cumar Axmed Saleebaan, mudane Sayid Cilmi Rooble, mudane Maxamuud Xaaji Jaamac Cilmi Dable, mudane Ibraahim Mahdi Buumba, mudane Xuseen Ismaaciil Yuusuf, mudane Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde, mudane Xuseen Cabdillaahi Cige, mudane Axmed Ducaale Bullaale, mudane Xuseen Axmed Caydiin, mudane Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed Waabey. 12 kaxdhibaan ayaynu u diraynaa ragga inaga maqan 2 cashar waynu siinaynaa, 2 sag oo qaranka anfacdana waynu soo saari doonaa.
Tobashada haatan ka taagan golaha wakiilada ayaa salka ku haysa saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee Somaliland, taasi oo xildhibaano ka soo jeeda gobollada galbeedka iyo bariga Somaliland ay ka qabaan dood. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhagaystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee todobaadkan. Waxaanu ku soo qaadaynaa halka ay ku wajahan tahay Soomaaliya xilligan kala guurka, iyadoo magaalada Muqdishona ay ka socdaan kulamo ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo midda dowladda dhexe. Barnaamijka waxaa igu marti ah oo su-aalahayga iyo kuwa dhagaystayaashaba ka jawaabi doona Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bara sare ka jaamacadda Minnesota, isla markaana ah aqoonyahan aad uga faallooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaaliya. Professore, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee idaacadda VOA.
Mahadsan Jacfar.
Ugu horreyntii haddii aan barnaamijka hore u galno, xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya way kacsan tahay. Magaalada Muqdisho shirar baa ka socda, doorashadii fooday nagu soo haysaa oo baarlamaankii muddadiisii bil baa ka dhiman. Xukuumad hadda ma jirto, xukuumad hawsha sii wada unbaa wadankii joogta. Madaxweynaha laftirkiisa waxaa u dhiman 4 bil iyo maalmo. Xaaladda Soomaaliya xilligan kala guurka sidee bay u egtahay? Halkeysa ku wajahan tahay
Jacfar? Adiga iyo dadka ku dhageysanayaaba way salaaman yihiin. Midda ugu horreysa waxa weeyaan, horta rajada Ilaahay lagama quusto. Dadka Soomaalidana waxaa la quman inay khalweeyaan oo ay ducaystaan bal Ilaahay inuu dhibtan ka saaro. Waxay kusoo jiraan imika muddo 4 sannadood lagu qiyaasi karo. Marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan, haddii bini aadamku Soomaaliya qurama, haddii wixii bini aadam sheeganaya ay ku heshiiyaan shuruuc, ay ku heshiiyaan ay ku dhaqmaan shuruucdaas, wuxuunba hore u socon doona. Hadday shuruucdu wanaagsan tahayna barwaaqa soo kori doonta. Marka iminka distoorkan qabyada ee ahayd 8 sannadood ee soo ima soo dhaafay in laga shaqeeyo lagama shaqeyn, waxaanad mooda ahmiyaddu inayna ahayn dadka maamulka haya ama baarlamaan ha ahaadaan ama madaxda sare ha ahaadaan, inayna hawshoodiba himiladoodu ahayn in shuruuc wanaagsan oo dadkan kala wada oo isku keena oo meel ay ku soo hitaan u sameeya inayna ahayn. Taa darteed ayaa waxaa imanaysa markaasi sharci aan jirin, markaa kolba meeshii layska helo in lagu sheekaysto. Imikaas wax 3 maalmooda ayay ahayd madaxweynuhu inay kusoo qabto ra-iisul wasaare uu ka baxay. Waxa kaloo jira waxa weeyaan shuruucdii xukumaysay waxa uu dhexeeya gobollada iyo dowladda dhexe, dowladda sareed ummadda meesha ayay ka baxeen iyaga qudhowda. Marka waxaad arkaysaa waxa weeyaan marka alaaliya marka sharciga laga tago waxa weeyaan fawda ayaa imanaysa, tii ayaynu hornaalnaa. Marka waxa weeyaan wadanka siyaasiyiintu ma lahee, ummadda ayaa leh. Ummaddu markaa inay iyaku soo jeestaan oo yidhaahdaan waxaan inama qabto, wixii aan sharcigii noogu shaqaynayna waanu iska qabananaa. Taas ayuu maan isleehay rajada Ilaahay ayaa ummada meel marin kara waraa.
Su'aalo weyn soo socdaan, waxaan jeclahay dhageystayaal ba barnaamijka la soo xiriiray oo doonaya inay su'aalo ku weydiiyaan. Hadii aan fursad siiyo dhageystaha ugu horeeya, soo dhawow magacaaga halkaad joogto noosha, kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti kuwa.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahin oo jooga Muqdisho. Waxaan weydiinayaa professorka, Soomaalidu miyaysan lahayn qorshe ka hor ka baarandegid ah oo inta ay waxa dhicin laga baarandegayo? 4 sano ka hor ayay ahayd in laga baarandego doorashooyinka habka ay u dhacayaan iyo in heshiis lagu wada hado. Mar walba marka doorasho la qabto ayaa isqabqabsi imaada. Marka maxaa sababa arintaasi? Waa maasan tahay professor, waanu ku maasantiin VOA su'aasha aan u suuragelinayna wajin.
Hordhacaagii waan filayaa inay su'aashan daba socoto.
Waxa weyn Maxamed uu mahadsan yahay. Waxaan rajaynaynaa dadka reer Muqdishona hoobiyihii maalmahan ka dhacay magaalada Muqdisho inuu ka joogsaday oo ummadu badbaaday. Waxa weyn Maxamed uu walaal, waxa dhibtu waxa weeye sharci distoor qabiya ah oo in badani hay xun tahay waxoogaanahay wanaagsan tahay ayaa waddankan u yaalla. Dadkii siyaasiyiinta waddanka u ahaa meeshay doonayaan baxa joogaane, waxaad moodaysaa sharcigu inuuna ahayn waxa xakameynaya hagayana una ahayn. Marka waxa weyn haddii sharcigii laga baxo, waxa weeyaan qabqabsi lagama baxsanayo. De waxa weeyaan aroor walba nin walba wuxuu ku soo tooso ayay noqonaysaa wixii lagu tashanaya oo ku tashanaya ama ay ku talaysanaya. Marka inta una sharcigaasi adkayn, arkaantii shuruucda ilaalin lahayd ee ahayd ciidamada bilayska maxkamaduhuna hayna madax bannaanayn, waxaad dee socon doonta markaasi fowdada 4 sannadood kadibna wixii kal hore laysku qabsaday in laysku qabsado oon hore loo socon. Laakiinse haddii cadaaladda la adkeyn lahaa, maxkamadaha hay madax bannaanayn lahaayeen, waxaan hubaa waxaan in si dib yar looga gudbi lahaa walaal.
Waa aad baad u mahadsan tahay professor. Dhageystaha labaad baan fursada siinaya, soo dhawow.
Asalaamu calaykum, waa Cabdiaxad Cali soo jooga Muqdisho. Professorku waxaan weydiinayaa, suurtagal ma tahay iyadoo shabaab ay gobollo qaarkood haystaan amnigu san yahay in doorasho deegaan oo 300 qofood ay dhacdo? Suurtagal ma tahay? Mise macquulna ma tahay in 100 qofood loo laabto oo maxaa la yiraahdaa doorashada sixteenkii ee Soomaaliya ay ka dhacdo? Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Walaakiin wuu mahadsan yahay. Waxa weeye horta doorasho hal qof iyo hal cod meesha way ka baxday oo de waddanka in badan baan gacantaba ku jirin. Xataa gobolladii maamulka hayeen iyo dowladdii dhexe waxba iskuma raacsana si xataa gobollada uga dhixi lahaa wax la Soomaalo dhani haysoorabe ka raali tahay. Lagama fursan doono haddii la doonayo carqaladahan la gudbido. Laba siyaabood baa looga gudbi karaa walaal. Mid waxa weeye in wixii hore lagu noqdo oo sidii awalba loo sameeyey loo sameeyo. Tan labaadna waxa weeyaan in la dhaho haddii adduunku inoo soo gurmanayo taasina ma dhacaso Soomaaliya ku riyoonina. Laakiinse hadday soo gurman lahayn waxaa loran lahaa 2 sannadood ha loo dhiibo dadku meel gaadha oon siyaasiyiin ahayn oo technocratesa ama farsama yaqaana oon iyagu hadhow siyaasadda dib u soo geli doonisahayna jidka u sii jeexan. Kuwaasi ha ka shaqeeyaan sidii maxkamadaha loo dhisi lahaa, kuwaasi ha ka shaqeeyaan sidii distoorka loo dhammayn lahaa, kuwaasi ha ka shaqeeyaan sidii amniga loo sugi lahaa 2 sannadood si ugu yaraan markaasi gobollo intooda badan laga codayn karo. Laakiinse imika waxay u muuqataa waxa weeye haddii gobolladii iyo dowladdii dhexe ay isku haystaan, waxa ka maqan meesha waxa weeyaan kuwii mucaaridka ama fadhiyaan ee waxaan ka qayb gelayay. Ilaa gobolladuna waa doorashada way gelayaan, madaxtooyaduna way gelaysaa, marka mucaaridkuna waa inay meesha soo fadhiistaan. Waxa kaloo ka maqan shirkan xamar ka socda iyo kuwii baydhaba kaluusamareeb ka dhacayba. 3 meelood meel ahaan waddanka cid masisha ma jirto imika waa murhan oo gobolka waqooyiga la yidhaa ama Somaliland la yidhaa. Dadkii Somaliland ma gobolka ka mas-uulka ahaa ee xamar joogayna looma ogolaan inay soo galaan meesha oo lama marti qaadin oo Cabdi Xaashi oo guriga sare ka madaxa ayaa ka mid ah. Marka waxa weeyaan inta sidaasi sharci una jirin qabqabsigaasa imanaya, waxa ugu dhib yar waxa weeyaan in 20% lagu noqdo oo la dhaho dib dambe looguma soo noqonayo adduunyada iyo dowladda cusubna haysa xeexaan markhaati ay ka noqdaan inaan waxaa lagu noqon doonin. 4 arrimoodna laga shaqeeyo wixii soo socda hadda halkaas. Waxa weeyaan sidii loo baabin lahaa 4 iyo 4 sidii loo baabin lahaa, 2 sidii loo sameyn lahaa cadaaladda loo sameyn lahaa, sidii nabadgelyada iyo isu soo jiidista rayidka la isu sameyn lahaa, tacliinta iyo waxaan farsamada jidadka iyo hablaha caynkaas loo jiisaa. Intaa haddii la qabto ummadda Soomaalidu way shaqaysan lahayd, dowladna xukumay sugteen, wayna xoroobi lahayd walaal.
Waxaad soo hadal qaaday in Somaliland ama waqooyiga aanay matalaad ku lahayn waxyaabaha hadda soconaya. Waxaa la isweydiin karaa qofka labaad ee ugu sareeya wadanka hadda waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo sii wada hawshii xukuumadda. Xil dhibaanaba jira kasoo jeeda waqooyiga oo jooga Muqdisho, talana kule waxyaabaha ka dhacaya labada gole ee baarlamaanka. Miyaanan la oran karin mataladii way jirtaa, laakiin caga adag kuma taagna oo sidii sharcigu uu qabay lagama soo dooran dhulka ay matalaan?
Waxa weeyaan kuwa baarlamaanka ku jira cid laga soo doortay meelahay ka imanayeen way yaryihiin baarlamaanka oo dhammaan ka hadlana. Marka waqooyigu gaar kuma aha sidaasi, taasi waa kow. Ra-iisul wasaaruhu ninaan lana soo dooran madaxweynuhu soo qabsaday ku meel gaadha oon xataa luga ku taagnayn waaye, oo adiga iyo aniga inagama dowladdeed waa la magacaabay oona laakiinse sharci kale kuma joogo. Marka waxa weeyaan arkaanta dowladnimadu waxa weeyaan baarlamaanka, waxa weeyaan dowladda, waxa weeyaan sharciga, weeyaan saddexdaa weeyaan arkaanta dowladnimada. Saddexdaa waxa weeyaan baarlamaankii laba qof, laba baarlamaan baa la samaystay, guri sare iyo guri shacabka la samaystay. Nin Mursa la yidhaahbaa shacabka ka wakiila, Cabdi Xaashi nin la yidhaahbaa ka wakiila, madaxweynahana Farmaajo ka wakiila. Marka goboladiina rag baa mathiliya. Marka waxa weeyaan waqooyigu ugu yaraa hadduu taariikh ahaan iyo tira ahaanba kolka wadanka saddex meelood loo qaybiyo meel yahay, waxa weeyaan cid rasmi ah oon cid kale wadan oo iskood u joogta oo lasoo doortay sidii kuwa kaleba loosoo doortay inay meesha fadhiyaan.
Way aad baad u mahadsan tahay Professor. Dhegeystaha kale waan u gudbaynaa, soo dhowow su-aashaada hor ugal.
Salaamu calaykum, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ahay Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo Hargeysa idinkala hadlaysa. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waan ku salaamay. Walaal Soomaaliya soddon sannadood googa iyo ciga leya stiitiid iyo doorasho laysku haysta kama dhammaato. Laakiin su-aashaydu maanta waxay tahay, walaal waxaa la odhan jiray dalalka deriska ayaa Soomaaliya wax laga saaraayo ka dhismilaaday. Haddii Soomaaliya oo Itaale Etoobiya looga baqay, haddii Etoobiya oo Itaale Soomaaliya looga baqay, maanta labadiiba waa la furfuro maamul goboleedaa laga dhigay. Waa adigaa arkaya dalkii Etoobiyan ciyaar ciyaar mucaarad lagu noqonaynin. Gobol dhan baa iminka aftidiisa isagu gaar u qabsaday. Dowladdiina inay tallaabo ka qaado waa ay kari weyday. Soomaaliya intaa haddii ay ka faa'iidaysan weyday ku dhismi weydo. Aniga waxa iila muuqataa dalkaa Soomaaliya anuu dadka ina niyajabiyo nidhaahda meel eber ay wax ku socdaan ma jecli. Laakiin waxaa su-aal mudan, soddon sannadood waxaa la yidhi cudur geeri ogi ma baxo, gaajo guri madhan ogini ma baxdo. Soomaaliya halkay ku socoto waa su-aal weyn oo ummadda dhex taalla. Salaamu calaykum.
Faadumo way mahadsan tahay. Hargeysana waxaanu u rajaynaynaa inay nabad tahay oo ay wanaagsan tahay dadka Soomaalida halkaa ku nooli. Waa runteed Faadumo, waxa weeyaan isbeddel weyn ayaa gobolka iyo adduunkaba ka socda. Marka waxa weeyaan haddii waxaan qabaa anigu sidan daraasadaha usoo sameynayay dhowr iyo soddon sannadood, dadka Soomaaliyeed hadday helaan dad hadalkooga iyo ficilkooga hay aamini karaan, waxaan qabaa si deg dega in bogsiimo weyni u iman doonto, cudurku bixi doono. Etoobiya haddaan ka hadlana waxa weeyaan ra-iisul wasaaruhu wuu qaban karayaa, gobolka Tigray wuu qaban karayaa, laakiinse ma xugoostay inaan dagaal iyo dhiig cidna gelin. Tigrayna meel ma taagi karto, waqooyina waxaa ka fadhiya Eritrea ka fadhida, hareeraha kalena Etoobiyaankii kale oo dowladda dhexe la socda ayaa fadhiya. Ay waxay rumaysan laayihiin marka waxa weeye in Etoobiyaankii kale gaar ahaan oroomadu inay dad la siman yihiin oo ka tira badan oo codle oy maamuli karaan wadanka. Meesha sartu ka qorantayna waa taas. Walaal,
waxaad sheegtay in haddii Soomaalidu ay helaan dad ay aamini karaan ay wax uun hagaagi karaan, laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay dadkaasi la aamini karo sidee bay ku imanayaan kursiga? Waad la socotaayo marka doorasho ay soo dhowaato, wadamo fara badan baa soo farageliya, lacag fara badan baa wadanka soo gasha, oo codkiiba lacag buu ku fadhiyaa. Hadda xilliga marka hadda la joogo, inta doorashada Soomaaliya ay noocan tahay, sidee lagu heli karaa cid la aamini karo oo Soomaalidu ay ku kalsoonaan karto?
Horta waxa weeyaan walaalkay Jacfarow, aaminaadu raad ayay leedahay. Qofka maanta intuu iska soo baxo hun lama oranayo waa nin wanaagsan oo waa la aaminay, waa inay waxaan raad lahaa qofkani muxuu qabtay, maxay qabatay labaatan soddon sannadood intii hay shaqaysay ama uu shaqaynayay, ficilkooga iyo qowlkooga in la darso, taasi waa kow. Haddii xataa dadkaa la helo siday kusoo bixi karaan, sidaad sheegtay carqa badan baa jaaro, dee baarlamaankii baa la gadanayaa, madaxtooyadii baa la gadanayaa, wasiirnimadii baa la gadanayaa, ra-iisul baarlamaankii baa la gadanayaa, goboladii baa la gadanayaa. Marka waxa weeye dadka isla aamin baa tihiin ee isla ummadaas aad ka badbaadin kartaan wixii sharci ee ka sokeeya xoogga Ilaahay. Waxa weeyaan iyaguna inay gaashaan buur samaystaan oo yiraahdaan meeshan waxaan u tagnaa ma aha inaanu annagu ka xoolaysano, ma aha inaanu kursiga iska fadhino oonu dadka isku dirno. Marka waxaan qabaa hadday isgaashaan buuraystaan dadkaas ama mucaarid ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan inay jug gaarsiin karaan, waayo haddaad iminka tilmaam ka soo qaadid dowladdan tii ka horreysay ee madaxweynihii markaa joogay wuxuu ku taamayo inuu 190 cod baarlamaanka ka haysto laba habeen horteed intaan doorashadu dhicin. Dadkuna hay sheegayaan 290 in la gatay, ee faraskii madoobaa faras cad baa ka daba yimid oo ka badiya oo isaguna wax ka badan gatay. Marka waxaan qabaa hadday dadka xataa baarlamaanka soo galay si fool xun iyo si wanaagsanba ku soo galay, hadday arkaan dad dan u danaynaya in ay suuragal tahay gaashaan buurtaas inay meesha ka soo bixi karto walaal.
Dhegeystaha xiga baan u galaynaa, soo dhowow fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa.
Assalaamu calaykum V O A, magacaygu waa Yuusuf Shambiir, waxaan joogaa magaalada Manchester cariga Ingiriiska. Waa ina salaam dhammaantiin. Waxaan weydiinaa Professorka Musaar Cabdi Ismaaciil Samatar hal su-aal ayaan weydiinaa. Su-aasha soo ah, markasta markay doorashada soo dhawaato Soomaaliya waxaa ka dhaca is-qabsi iyo isfahmuwaa siyaasadeed, taasoo u aanaynaya inay tahay dastuurka oon dhammaystirnaynin oo qabi ah. Goormaa dastuurka Soomaaliya la dhammaystiri doona oo afti dadweyne loo qaadi doona? Waana mahadsantihiin dhammaan.
Yuusuf Jambiir wuu mahadsan yahay, jooga magaalada Manchester. Waa runtaa walaal Yuusuf, waxa weeyaan qabqabsigu wuxuu ka imanayaa qorsho la-aanta iyo sharci la-aantu ka imanaya. Marka dastuurkan waxay ahayd maalintii la doortay farmaajo iyo dowladdana la sameeyey Xasan Khayre la magacaabay aftida la siiyey, waxa ugu horreeyay samaynayaan in ahayd 6 bilood ilaa sanad in dastuurka la dhammaystiro, turxaanta xun laga saaro, wax wanaagsan lagu soo daro sidii ummadda heykel ay ku soo hirtaan wixii qur-aanka ka sokeeyay ay u noqon lahayd. Waxaad moodaysaa inay ka seexdeen madaxtooyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo wixii la caanamaalaya inay taa ka seexdeen. Waxay uga seexdeenna weliba ummadda umay macnayn. Marka waxaan qabaa sidaad qabti waxa weeyaan, haddii dastuurka la dhammaystiro oo meeshii la soo dhigo oo dabadeedna lagu ficil tago oo laga shaqaysiiyo oo la sii sameeyo guddiga garsoorka maxkamadaha ee cadaaladda la sameeyo oo iyo ku soo xuli doona dadka maxaakiim ee maxkamadaha fadhiisanaya, maxkamadahaasina sharcigooga inta la adkeeyo ay madax banaanaadaan, markaa ciddii siyaasadda isu qabsataa inay maxkamadda dastuuriga oo xalaala u timaado, haddii jidkaa la maro waxaan qabaa inaynu Itoobiya iyo Kenya iyo meelo kale ka fogba aan ka badan karno aan qabaa walaal.
Dastuurka dhammaystirkiisa wuxuu ku xiran yahay afti dadweyne, oo haddii dastuurka la dhammaystiro waa in afti loo qaado. Aftidana caqabado baa haysta. Waxaa ugu weyn midda amniga oo waddanka qaybo badan oo ka mid a Al-Shabaab baa ka taliya, xataa qaybo aanay ka talinin oo waxaa jira saameyn ay ku leeyihiin. Somaliland weli arrinteeda go-aan lagama gaarin oo iyadoo weli maqan haddii dastuurkii afti loo qaado. Taas dadka qaar waxay leeyihiin waxay ka dhigan tahayba in si dadban loogu ogolaaday in ay go-do oo la fasaxay. Marka caqabadahaasi waaweyn, labadaasi caqabadood ee waaweyn ee hortaagan in dastuurka la dhammaystiro, ma kula tahay in 4 sano lagu dhammayn karo?
4 sano in ka yarba lagu dhammayn karaa walaalkay, waxaana jira 4 sano lagu dhammayn karo. Waddankan Jamhuuriyadda Soomaaliya la yidhaahdo anama la oran jiray, waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed mar qura ayay si xalaala u hadleen. Markaa quray sida xalaasha u hadleen ayaa xukumasa sharciga ilaa maalin kale oy xoroobaan oy xor yihiin oon cidna u hanjabayn oon cidna dilayn cidna duufsiyayn intay hadli lahaayeen. Maalintay hadleenna waxay ahayd 1961 markii waddankoo dhan isagoo nabada looga codeeyay hal rasaas inayna ka dhicin. Intii ka dambeysay kii militarigu ay samaysteen dadka waa la jujuubay, kan iminka dad baa gacan ku rimi soo samaystay. Marka haddaan soo gaabiyo sheekadaas, waxa weeye sida loo sameynay waxa weyaan dastuurkii inta meesha la dhigo, maanta lama joogo meeshii la joogay 1960 ama 1990, siyaabo fara badan ayay ummadda u codayn kartaa oon ahayn meeshaasun joogo meesha hala tago. Marka kow waxaan qabaa haddii dastuurka inta la dhammaystiro muddo sanada gudaheed lagu dhammaystiro, dabadeedna idaacadaha iyo social mediaha si wanaagsan oo xalaaloon tarxaan lahayn loo geliyo, dadka la fahamsiiyo intaan ahay barbar socoto isku soo dhoweyn dadkii Soomaaliyeed oy aaminaan madaxdooda, oy ku kalsoon yihiin madaxdooda,
oon laaluush qaadanayn madaxdoodu. taas haddii la sameeyo dabadeedna isku soo dhawaanshahaasina ciidanka si tartiib la inta loo tababaro muddada sanad iyo bara, maalin walba horta xamar la xoreeyo, haddii xamar la xoreeyo afgooye la xoreeyo, afgooye sidaa hay u socoto, maalin walba meeshaasa la gaarsiinayaa. Dabadeedna waxaan qabaa muddada 3 sannadood ama 4 sannadood wax ka yar, isagoo waddankii xora oo dadkii ogol yihiin oo barwaaqana inoo bilaabmaso in la heli karaan qaba walaal.
Dhegeystaha xigaban fursad siinaya, soo dhowow su-aashaadan hore u gal.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf oo joogta magaalada Muqdisho. Brofeser Cabdi Ismaaciil Samatar, waxa aan weydiinayaa xilligan oo kale waqtiga kala guurka Soomaaliya waxa ay wajahdaa isku dhacyo siyaasadeed, marka maxaa la gudboon in madaxda Soomaalida ee haatan waddanka majaraha u haysa si ay uga gudbaan khilaafyadaasi isku dhacyada ah isla markaana la gaaro heshiisyo wadar ogol ah?
Mahadsantahay. Haye Professor.
Falastiin iyo Muqdisho joogtana way mahadsantahay. Waxa weeye horta dadkan maanta, dadka Soomaalida maanta nool 75-80 waxay ka yar yihiin 30 jir bay ka yaryihiin. Waa dad hadda 100 marka dadka tirada ugu badan waxa weeyaan dadka da'da yar le waaye. Dowladnimo may soo arag waxaan macmalka aan ahayn. Marka waxaan qabaa waxa weeyaan iyadoo dadka la tixgelinayo mustaqbalkooga intiisii badnayd hadduu Ilaahay daayo hay u hadhay, kuwan ka weyni inay iimaan yeeshaan oo yidhaahdaan waa waqtigeenni waan soo luminay ee dadkan yaryarka ee dhallinyarta ah aan waqtigooda badbaadino, ficilna hay la yimaadaan. Marka isqabqabsi sida qudhee looga bixi karaa waxa weeye iyadoo number one diintii iyo iimaankii Ilaahay loo noqdo oo laga baqdo. Tan labaadna waxa weeyaan dadka 40 sannadood ilaa 50 sannadood bay laxsanaa ciddii u nixi lahayd inay kacaan, oy culimadu kacaan, oy baacmishirku kacaan, oy dhallinyartu kacaan, oo yidhaahdaan abadan waxaan inama qaban karo. Waxay khasab ku noqon doontaa markaa kuwa baarlamaanka fadhiya ee fila Soomaaliya fadhiya iyo gobollada fadhiya inay argagaxaan oy dib u joogsadaan. Markaa taladu inay noqoto war maaha anigu maxaa noqonayaa, ummadaydu maxay noqonaysaa inay noqoto waaye. Ummadaydu inay ka dhalaasho Afrika oo dhan ka dhalaasho, mar baan ka dhalaali jirnay oon arrimaha dowladnimada kow ka ahayn Afrika oo dhan, inaan halkaa dib ugu noqono, dhaqaalaha kow noqono, tacliinta kow noqono. Markaa kicitaanka caynkaasa ayaa keeni kara in badbaada timaado walaal.
Waya dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa, soo dhowow su-aashaadana hore u gal.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Fawzi Axmed Doobiile oo degan magaalada Hargeysa. Professor, waqtigan kala guurka ah iyo xilliga doorashada dowladii dhexe oo aan dowlad cusub aan la magacaabin, haddii aan la magacaabin doorasho dalka ma ka dhacaysaa? Aad baad mahadsantihiin v o a.
Waxaan filayaa inuu kala jeedo xukuumad cusub.
Waan garanayaa, waxa weeyaan Fawzi oo Hargeysa jooga uu mahadsan yahay Hargeysa iyo ummadda Soomaaliyeed meelha joogaan baynu roo barwaaqo keenay u da-aan rabajeelina waa guye. Waxa weeye horta xukuumadda ra-iisul wasaaruhu madax ka yahay waa gacantii fulinta maamulka qarannimo ee Soomaaliya. Marka waxa weeyaan ma dhici karto, waxna ma socon karaan haddaan dowlad wax fulin karaysaa jirin. Dowladdu kuma soo ururto qof qura oo madaxweyne la dhaho ama baarlamaan kuma soo ururi karto. Marka waa runtaayo waxa weeyaan waxba dhici maayaan haddaan dowlad kalsooni keeni karta degdeg loo soo dhisin oy mas-uuliyaddeeduna noqoto un inay ka shaqayso sidii doorashadaasi u dhici lahayd habsami iyadoo diin iyo dadnimada Soomaaliyeed aaminsan walaal.
Waya dhegeysta kaleba qadka ku jira oo aan filayo inuu noqon doono kii ugu dambeeyey, walaal magacaagii halkaad joogta ku bilow una gudub su-aashaad weydiinayso brofesorka.
Assalaamu calaykum waan salaamay waxmanuul dayr oo jooga magaalada Balataabo. Waxaan brofesorka ku weydiin lahaa, ma is dhihi karaa shuruuddu ku xiray Axmed Madobe dowladda Soomaaliya ciidamada galaha waddaa busho ma suurtagal waa in ciidamo Soomaaliya gobollo Soomaaliya ka tirsan laga soo bixiyo xilligan?
Walaalkii Balad Xaawo jooga uu mahadsan yahay, waxa weeye in gobollada si siman loola dhaqmo weeyaan. Haddii kale dowladda dhexe xaaraan bay noqonaysaa, qaarna way u xaglinaysaa, qaarna way kasoo horjeedaysaa. Marka waxa weeyaan ciidanka Soomaalidu inuu noqdo ka daafacaya ee shabaab waddanka ka xoreynaya maaha, ka maamulada faragelinaya maaha. Haddayna maamulka faragelinayn cidba may kaga hadashee maan isleh. Marka Axmed mid wuu ku quman yahay oo inuu yidhaaho gobol gaara oo gada la dhaho in si gaara loo maamulo oo ciidamo dowladda dhexe ka socoto oo haybteedana lagu sheegayo inay madaxweynaha isku hayb yihiin, cudurkii Soomaali burburiyey ayay soo faqasaa oy liin ku tuujinaysaa ay xanuujin doontaa. marka waxa weeyaan ciidanka qaranka in laga saaro siyaasadda amniga loo daayo oo la yidhaaho ininku ka adkaada shabaabka iska celiya dowladda gobolkana ee axmed ama koonfur galbeed ama kafadhida jowhar ama fadhida dhuusa mareeb kafadhida puntland dhammaantood in la dhaho waxa weeyaan inikuna ballanqaadkii markhaati ha la dhigto inaad si xalaala meesha u maamulasaan haddii labada arrimood laysku helo waxaani riwaayaddii meesha way ka bixi doontaa walaal.
Ugu dambeyntii su-aasha ugu dambeysay aniga aan ku weydiinayo waxay tahay hadda waxaa ka socda Muqdisho shir ay wada joogaan madaxdii maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo madaxweynihii oo dowladda dhexe matalaya. Dabcan waxaa laga arrinsanayaa doorashada soo socota ee muddada aadka u kooban ay naga xigto sida ay noqon lahayd. Maxaa ka soo bixi karabaad isleedahay shirkaasi oo waxtar u noqon kara ummadda Soomaaliyeed loogana gudbi karo muranka hadda taagan ee ku salaysan doorashada soo socota?
Waxaan isleeyahay waxa weeye horta midda ugu horeysa haddii la doonayo doorasho ku wajahan aan ahayn laakiinse ku wajahan xalaal ku wajahan marka hore waa in la fahmaa laba bilood laguma qaban karo. Waxa weeyaan inta qorshaha loo dejinayo ee barnaamijkii loo dhisayo ee habkii la dhisayo la dhisayo dadkii waxaan qaban lahaa muddadaa way qaadanaysaa, dadkii inta laysku keeni lahaa muddadaa way qaadanaysaa. Marka waa inaan ku xisaabtanaaba ila tahay ugu horeyn haddii baarlamaanka la doorto bisha March, madaxweynahana la doorto April ama May la doorto, muddo 6-7 bilood ayay qaadanaysaa baan isleeyahay. Marka laga tago riwaayadda ka socota la leeyahay waa in waqtiga lagu qabtaa iyo waa in dib 2 sannadood loo dhigaa. Marka waxaan isleeyahay waxa weeye dhowr kun qof ee isugu imanaya xamar ee goboladu ka socdaan ma mathilaan dadkii Soomaaliyeed, waana dad siyaasiyiina oo dhammaantood u tartamaya jagooyinka joogaan. Marka haddii xalaal loo dhowaanayo oo loo horseedayo waxa weeyaan mucaaridka inuu miiska soo fadhiisto, xisbiyada mucaaridka ee jira waa inay soo fadhiistaan oo raggii bulshada, culimadii waa inay meesha soo fadhiistaan. Marka guddoon wanaagsan oo madax bannaan shirkaa loo sameeyo ayna noqon 4 qof oo gobollo jooga iyo mid xamar jooga meel ay ku ficiltamayaan inayna noqon. Haddii taa la helo waxaan qabaa bildhaan cusub iyo rajo cusub ayaa soo iifi doonta walaal.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Adaan mudan walaalkay jaacir.
Dhegeystayaalinta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaashaba ka jawaabayey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bara sare ka ah Jaamacadda Minnesota islamarkaana ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamka iyo Soomaaliya. Tan iyo barnaamijka soo aadan intaynu dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinaya barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo quraaga Axmed Faarax Cali idaa jaa.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, waxyaabaha guurkii hore ee Soomaalida fududeyn jiray waxaa ugu weynaa yaradka oo xoolo nool iyo hanti kalaba lagu bixin jiray waqooyiga iyo galbeedka, gaar ahaan geel fara badan iyo fardo ayuu ninka gabadha guursanayaa yarad uga bixin jiray. Dabadeedna qayb isla xoolahaas ka mid ah ayaa ninkii bixiyey dib loogu soo celin jiray, taasoo ah hanti qaybsigii yarad sooranka loo yaqiin. Maalintaas wixii ka dambeeya istaakulayntu waxay ahayd wax ay labada qoys kala fishaan iyo xeer hidaha xidhitinimada ka mid ah oo la dhowro. Taxanahani intii uu socday dhowr jeer sidaydu naga maqasheenna, wax dheefka ay xidhitinimadu leedahay waxaa ka mid ah wax istaarashada markii reeraha xidhiday midkood uu ka kale u baahdo. Labada reer midkood bay abaadi ku dhici jirtay, taasoo laga yaabo inuu reerka kale ka badbaaday. Labada reer midkood baa culgeli jiray oo intuu xoolaha ka moora duugo xeryaha u madoobayn jiray, isla markaasoo guluf iyo gaadaba uu reerka kale ka nabadgeli jiray. Xilligu nacfigu xoolaha labada reer midkood ku yaraan jiray, isla markaas oo wax ku wacanba ay suuragal ahayd in badiba ay reerka kale xooluhu u irmaan yihiin oo caanaha iyo subaguba aysan weelashooda ka maran. Labada kolba reerka markaas liita ayaa kan ladanta kuladiisa jeeqaaqi jiray. Waxaana jiray dhowr siyoodo ay taakuladaasi ku muuqan jirtay. Markay baahayay tibaado, sodoga ama saydugu iyaga oo waxdoona ayay u soo caali jireen reerka ay gabadhoodu u dhaxdo. Waxaa iyadana in badan la arki jiray haweenay socota ah oo reer aabaheed kala soo noqotay xoolo ama dheef kale oo dhibaad loo yaqiin. Waxay u wadaa ninkii inta guursaday jeer yaradka ka bixi jiray iyo caruurtii ay isu dhaleen oo markaas ay wax si ka yihiin. Taakuladuse waa inay labada dhinacba ka socotaayo aan had iyo goor dhinac keliya laga malaysan. Haddii ay sidaasi dhacdana, xiriirka xididka waxbaa soo kala dhex gala aan fiicnayn, waxayna ugu daran tahay reerka gabadha dhalay markii inta yarad wacan laga siiyo uu waaga dambe dhibaad iyo wixii kale oo la bidaba uu ku masuugo. Taasoo kalena waxay la soo gudboonaatay allaha u naxariistay samatar baxnaan oo tix gabay aa ku waariyey dhacda isaga iyo reer xididkiis dhex martay. Haweenay u dhaxday oo yaro doora uu ka bixiyey ayaa qoyskii ay ka dhalatay jeer u dhibaa dooratay. Kolkaas buu aabaheed siiyey ina soohan awr la oran jiray. Soomase kaxaysane cid baan u soo dirsana geeraha ay igu sii jiro intay tiri ayay reerkeedii ku soo noqotay. Beri dambe diraac kulul iyada oo lagu jiro ayay samatar sodogiis iyo rag kale geeli caynaba u arooriyeen. Hase ahaatee markii inta la shubay la fuliyey ma uu dhammayne wuu kala dhantaalla. Awr baa ka maqnaa awr uu sodogii inta ka maarmi waayey uu suuqa tuulada taagay kana faasaxay. Waa kii uu gabadha siin jiray ina soo hambaa geela ka maqnaa. Samatar iska samir, waxaase sabri weyday haweenaydii oo laba guu kadib iyada oo dhibaadoona mar kale reerkoodii ku noqotay. Moogaanna wuxuu aabaheed siiyey hal maydhuub la oran jiray oo markaa dayrin ahayd. Taasina ma ay soo wadana sidii awrkiiba reerkii kaga timi. Dabadeedna geeli reerka ayaa lagu darangeeyey. Dhowr bilood kadibna waxaa lagu warhelay maydhuub inaysan gacan ku jirin oo ma baxsatay mase waa baktiday. Ma bahal baa cunay mase intay ceel ku dhacday bay jeeni ama luka haaday, markaas baa geeltirihii qashay. Intaba jawaabtu haa ma ahee waa maya. Samatar seedigiis oo gabadha la walaal ahaa geelena isagu daranta u kaxeeyey ayaa markaana suuqa yagoori maydhuub ka iibsaday. Labadaas jeer wixii uu xididku ku faray samatar kama u garcallayn. Dhaqankiisi guud iyo gabayadiisaba sidaa laga garan karo. Wax walba waxaa uga daraa wixii isaga iyo sodogiis dhex maray in degaanka lagaga sheekaysto. Kolkaas buu iska dulqaatay. Waxay tala kaga ibabeeshay inuu shib yidhaahdo oo labadooda qoys oo keliya ay arrintu ku ekaato. Iyaga oo dhacdooyinkaasi ay u horreeyeen ayaa maalintii dambe meel aan waxroon ka fogeyn xeradii reer samatar ku jiray waxaa isaga hor yimid isaga iyo sodogiis. Isnabdaarin kadib waa la iswareystay, waxaa la kala tooyday halka uu mid waliba ku socday. Samatar wuxuu u jeeday meel la yidhaahdo xagar sarare weyno shir iyo allabari loo ballamay ay qoladiisu maalintaa ku lahayd. Sodoguse siduu ku waramay geeliisii oo ay halay ka fool hadlowday ayuu baadi goobkeed ahaa. Gadaal baase laga garan doonaay sodogu ujeedadii socodkiisa kama urun sheegin. Xeerka gabadhiisa lagu qabo ma dhaafsisnayn. Show arigiibaa sabanka ka xumaaday. Markaas bay ku soo dhacday inuu reer samatar xay ka soo kaxaysto. Ha yeeshee sidaan malaynaayo, markuu samatar arkayba tuqii wuu yaxayaxay. Wuxuu ku dhici kari waayey sababtii dhabta ahayd ee uu reerka ugu soo kacay inuu u sheegto. Gartiis bayna ahayd. Si kastaba ha ahaatee, cabaar kadib la kala gadoono labada mid waliba ambadii uu ku socday u jaameeye. Xaggii shirka ayuu samatar u dhaqaaqay soddonkiina aqalladii inantiisu joogtay ayuu u degdegay. Gabadhii oo maanta afar wiil sabatar u leh ayuu aabbaheed ka kordhacay, dantiisiina uga tabaxsiiyey. Markaas bay 11 neef oo ida iyo riya isugu jira arigii reerka uga soo goysay. Isaga oo neefafkii wata ayuu soo agmariyey xajar sarare weyn iyo halkay samatar iyo raggiisu ku allabaryaayeen. Mid ay isa soo arkeen yaa geedkii la fadhiyey soo joogsaday. Markaas buu yidhi, shanqartaasi waa odaygii hebel ahaayo ari wata, ari oo reer samatar kasoo kaxaystay. Samatar oo haddiiba la galay ayaa inta kacay arigii hor joogsaday. Markaas bay raggii goobta fadhiyey labadii nin isu dhageysteen. Wixii uu soo dogiis ku falay ayuu samatar meeshii kaga hadlay, isagiina madda firine wuu qirtay. Markaas baa lagu yidhi, war haddaadba sidaas iyo sidaa yeeshay, ninka arigiisa faraha uga qaad. Hase ahaatee, ri iyo lax toona kama uu reebane, samatar sodogiis arigii waa u daayay. Wuxuuse ku yidhi, awalba ujeedadaydu in layna ogaado ayuunbay ahayde, orod waa kuu xalaale xaynta kaxayso. Kolkuu reerkiisi dib ugu noqday ayuu samatar afadiisii ku yidhi, oo ninkii sidaad ogeyd kuu galay, maxaad haddana arigayga u siisay? Waxay ku jawaabtay, waa waalido, haddii aan u diido afarta wiil baan u baqay. Markaas buu inta garaystay waxaa ka soo fakatay, wallaahi waa runteed. Kol dambe ayay haddana tidhi, heblo layma yidhaahdo, haddii intaan ku noqdo aanan ka soo kaxayn, halo nirgaha loo tircinaayo. Hadalkaas ayuu samatar la yaabay, isaga ayaana tixda soo socota ku hambooriyey. Wuxuu is yidhi, ilaa maanta oo ay afar da-ood marayso, dhibaata ay reerka ka weyday ma markay dhimato ayay ka helaysaa. Dabadeedna isaga oo aan soddonkii toos u weerarayn, wixii uu ku oran lahaase gabadhiisa u marinaaya ayuu gebi wada samarin maayee dhowr tuduc oo ka mid ah, ayuu ku yidhi, xoolaha waxaad haybsataa, kii habaas baxahee mar hadday haruub raac yihiin kuma huqeeyaane, hal baan keenayaa, waa wixii ii horeyn jiray. Maantana halkii oo kale hadalku joogaay, hantiday ku siiyeen hadday kuu hirgeli weyday, waxay adiga taada u hintiyaan, waa habeennimo. Hanaan xididku waa reerihii hawsha qaybsada, mar hadday miduun ka hindisaan kuma heshiiyaan, halka daragadii adoo timaha hiigaaya wax dhan bay horweyn kaa dhaqdeen heeshi caana leh. Wuxuu ku soo gabagabeeyey, weli harag ma arag aabbahaa hoo kuleeyahay, mehed baad la sugi, qaalmahaad soo hirtiqinaysa. Allaa u naxariistee, wuxuu sida muuqata samatar ahaa nin dhab u rumaysan mahmahdii Soomaaliyeed ee ahayd gacmo isdhaafaa galladii ka dhalata. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo jooga, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqankii hidaa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
ilayska v o a.
haatanna aanu jaleecno dhinacii suugaanta.
Thank you.
galabnimona waa naga intaas. Nuur Xasan, Nuur Buqaari iyo anigu Asaare Cabdi Axmed oo idinla socodsiinaynay, waxaan idin leenahay nabadgelyo.